Ishami ry'ubushikiranganji bw'ikigega cha leta muri leta zunze ubumwe za Amerika rijejwe kugenzura amatungo y'abanyamahanga ryafatiye ibihano abantu batandatu kubera uruhara bagize mu guteza umutekano muke mu ntambara mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Eje ni mukankusa duha ibindi kuri inkuru.
Abo leta zunze ubumwe za Amerika yafatiye ibihano bagizwe n'abasirikare batandatu ishinja guteza umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Barimo umusirikare umwe wa Kongo, umwe w'u Rwanda, batatu b'umutwa wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda n'umusirikare umwe w'umutwa wa Mama 23. Itangazo dukesha ishami rya Minisiteri y'imari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rishinzwe kugenzura imitungo y'abanyamahanga rivuga ko abasirikare uko ari batandatu bagize uruhare mu gutiza umurindi ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku ruhande rw'ingabo za Kongo, uwafatiwe ibihano ni Colonel Salomon Tokolonga. Uyu ayobora umutwe w'ingabo za Kongo wa rejima 3411. Iri tangazo rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rivuga ko mu kwezi kwa gatanu muri 2022 Tokolonga yayoboye inama, maze muri iyo nama amatsinda menshi ya gisirikari yiyemeza gushyira hamwe mu kurwanya MA 23. Umutwe w'ingabo za rejima ya Tokolonga wahaye amasasu abarwanyi ba FDLR mu mirwano yayo na MA 23. Mu mutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, Amerika ishinja gukorana n'ingabo za Kongo, abafatiwe ibihano barimo Apollinaire Hakizimana, uyu akaba ari umuyobozi ushinzwe ibikorwa bya gisirikare, Brigadier General Sébastien Uwimbabazi ushinzwe iperereza na Ruvugayo Mikore Protogène uyoboye umutwe wa gikomando ushinzwe gucengera no gucukumbura mu birindiro by'umwanzi. Mu mutwe wa MA 23 urwanya ubutegetsi bwa Kongo, uwafatiwe ibihano ni uwitwa Bernard Byamungu. Uyu ni umunyekongo wungirije umuyobozi wa MA 23 ushinzwe kuyobora ibikorwa bya gisirikare n'iperereza. Naho ku ruhande rw'ingabo z'u Rwanda, iri tangazo rya Amerika rigaragaza ko uwafatiwe ibihano ari Brigadier General Andrew Nyamvumba. Uyu ashinzwe ibikorwa bya gisirikare muri divizio ya gatatu y'ingabo z'u Rwanda RDF. Amerika ivuga ko mu ntangiriro za 2022 iyi divizio ya gatatu yinjiye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, maze ifatanije na MA 23 bagaba ibitero ku birindiro n'inkambi bya FARDC bikomeretsamo abasirikare bayo benshi. Amerika ivuga ko ibi bihano bigaragaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje kugaragaza ubushake mu gushakira umuti ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo no gufatira ibihano abahonyora uburenganzira bw'ikiremwamuntu, harimo no gufata abagore ku ngufu. Brian Nelson wungirije Minisitiri w'Imari wa Amerika akaba ashinzwe itohoza ku mafaranga n'iterabwoba yagize ati, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiyemeje guteza imbere ugushaka umuti w'ubukana bw'imvururuzo mu burasirazuba bwa Kongo biciye inzira y'amahoro. Ati, Minisiteri y'Imari ntizazuyaza mu kuryoza abahohotera uburenganzira bwa muntu batuma imibereho mibi y'abaturage bari mu kangaratete irushaho kudogera. Ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugisha impande zitandukanye zivugwa, ariko benshi ntibitabye telefone zabo zigendanwa. Cyakora twabashije kuvugisha umuvugizi wa MA 23 Majoro Wiringoma. Yari kuri mikoro y'umunyamakuru Jimmy Shukrani Bakomera.
Ibyo ntako uri kubirimo habe na gato, kuko murabizi hari ibihugu byinshi bikomeye bitaramenya neza icyo M23 isobanura ku bakongomani benshi bazengerejwe na politiki ishaje. Kuba Amerika yafatiye ibihano Jenerali Byamungu Gerari tubibona nko kuba ari ukutamenya ibyo irimo gukora rwose, kandi kugeza ubu natwe twibaza icyabibateye bikatuyobera. Ibyo rero ntabwo byadukoma mu nkokora habe na gato, kuko tuzakomeza urugamba twatangiye kandi nta uzaduhagarika. Mbese ntako kubirimo rwose. Mu bafatiwe ibihano na Amerika harimo abagize umutwe wa FDLR urwanya Leta y'u Rwanda. Ubwo twashakaga kumenya icyo FDLR ivuga kuri ibi bihano ntabwo byadukundiye.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko imvururu mu burasirazuba bwa Kongo zakajije umurego mu kwezi kwa 11 muri 2021, ubwo umutwe wa MA 23 ushyigikiwe n'u Rwanda wafashe ibice byo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, bigatuma ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zihaguruka, ndetse n'indi mitwe ikoresha intwaro idashingiye kuri leta harimo nka FDLR yafatiwe ibihano.